adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Rivalii de Richard Brinsley Sheridan. Traducere de Leon Levitsky. Adaptare radiofonică de Laura Ion. Regia artistică Cezarina Udrescu. Episodul 1.
Ce e asta? Vai, ce scris! Fără ochelari!
Nu văd nimic, sărcuic.
Adică fără onorariu. Mai încercați, Sir Woodward. Poate o să vedeți.
Oh, 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 oh. Acum e mult mai clar, mult mai clar. E chiar citeți. Dar nu se poate, Dibble. Un poet vrea să-l ajut? Și plicul acest discret?
Da, sir. Deși pledați și fără dar de dragul muzei, nu-i așa?
Păi dar...
Dar, dacă banii v-au jignit, vă rog, pe mine quick vă înfuriați atunci.
Deloc, deloc.
Sunt avocat și fiul lui Apollo.
Să vezi în flit. Sunt vreo 50 acolo, sir quick.
Da, da. Sunt pledanți și gurile de aur ce își pun peste perucă foi de laur.
Eroi grozav ce într-un crâng de plete plantează lauri. Însă de poete... Peruca asta e mult mai călduroasă. Așa să-i spui clientului, Sir Quick.
E, lasă. Acum înlocuiește-l dumneata. Deci puneți roba și gătit cu ea, îmbujorat la față, sficios, șovăitor la vorbă, grațios, pledează cu căldură și folos.
Să încerc atunci rolul să-mi repet. Eu, Woodward, voi pleda pentru poet. Această curte fără de apel, știu, s-o înfrunt, nu e ușor de fel. Chichițele nu prind și n-are rost să cați în alibiuri adăpost. Verdictul când s-a pronunțat, ești pentru Drury Lane un condamnat. Păreți atât de bun, zău, am credința că vă vom câștiga bunăvoința. Și zâmbetul ce bine vă mai șade, nici că am văzut, jurați mai cum se cade. Avem noroc. Debutul nostru gâde e publicul. Atunci când nu râde, clientul meu se încrede în spectator. Ca și în jurați și în judecata lor. În sală, gazetarii sunt prezenți. Nici fel de fel de critici nu-s absenți. Și care-i vina lui? Cu stângăcie a vrut pe placul tuturor să fie. De aceea se adresează tuturor să-l judece. Dar nepărtinitor.
Cine văd? Thomas? El să fie? Hei, Thomas! Thomas!
Fai bună! Ia-te, uită, Mr. Fegg! O strângere de mână, colega!
Mă ierți că nu-mi scot mănușa, Thomas!
Nimic!
Flăcăule! Mă bucur al dracului că te văd! Bine mai arăți, oh. Prinț al surugiilor! Dar cine naiba și... Cine și-ar fi închipuit că te voi întâlni la Bath?
Să știți că toți au venit! Și stăpânul, no? Și domnișoara Julia, și Harry, și doamna Kate, și poștalionul.
Zău?
Da, stăpânul și-a făcut socoteala că-i dă târcoale un nou acces de gută. Și cum n-avea chef să-l primească, tu-le-o! Într-un ceas am și luat din loc cu toții.
Da, grăbit ca în toate dumnealui altminteri, n-ar fi Sir Anthony absolut.
Ia spune, Mr. Fegg,
da.
Cum o mai duce stăpânul cel tânăr? Sir Anthony o să facă ochii cât cepele când o să-l vadă pe capitan aici, nu?
Nu mai sunt în serviciul capitanului absolut. M-am angajat la sublocotenentul Beverly.
Mi se fed. Te rog să mă ierți, dar mă îndoiesc că e o schimbare în bine.
Dar nu e nicio schimbare, Thomas.
Nu? Cum nu? Păi n-ai spus că ai plecat de la stăpânul cel tânăr?
Da, și nu.
Cum nu?
Prea credinciosule Thomas, să nu te mai zăpăcesc. Ce mai la deal, la vale? Capitanul Absolute și sublocotenentul Beverly sunt una și aceeași persoană.
Una și aceeași persoană. Pe dracu.
Dacă spune. Și cum sublocotenentul, care va să zică jumătate din stăpânul meu, așa, nu e de gardă în clipa de față, iar capitanul nu are nicio treabă cu mine.
A, înțeleg, înțeleg. Pun rămășea că e o trăznaie la mijloc. Da. Și cam ce rost să aibă Mr. Fegg? Hai că mi-e poți să-l spui. Dar eu nu ți-am încredințat multe și mărunte, nu?
Știi să-ți țigura, Thomas?
Vai de mine. Tac mult.
Atunci îți spun. Toată pricina e dragostea. Bat-o focul, Thomas, dragostea. Care poate o să-ți citească și ție cineva într-o bună zi despre asta. A rămas același măscărici ca și în zilele lui Jupiter. Oh, oh,
oh. Am bănuit eu că e o cucoară la mijloc. Uh-huh. Dar cum se face că stăpânul dumitale se dă numai sub locotenent? Eu înțeleg să facă pe general, nu?
Păi, Thomas, tocmai aici e secretul. Pasămite, stăpânul meu e îndrăgostit de o cucoană cu gusturi foarte fisticky. O cucoană care îl place mai mult ca sublocotenent cu jumătate de soldă decât dacă l-ar ști fiul și moștenitorul lui Sir Anthony Absolute, baronet cu 3.000 de lire pe an. Oh, oh.
Fisticky gusturi, zău așa. Dar ea, Mr. Fegg, ea are gologan. E bogată.
Bogată? Cred că are în mâna ei jumătate din efectele de stat. Ascultă, Thomas,
da.
Ar putea să plătească datoria națională tot așa de ușor cum îmi plătesc eu, uite, spălătoresc. Are o cotarlă care mănâncă numai din strachii de aur. Își hrănește papagalul cu mici perle și își face moațele din bancnote.
Halal să-i fie. Mm-hmm. Pun mâna în foc. Are un șirac de diamante de cel puțin 1000 de lire. Dar i-a căzut și ea cu tron capitanului.
Oh, se iubesc ca doi porumbei.
Și aș putea să știu și eu cum o cheamă?
Domnișoara Lydia Languish. Din păcate, mai este în calea lor o mătușă bătrână și înăcrită. Cu toate că ce e drept, nu l-a văzut niciodată pe stăpânul meu. Am făcut cunoștință cu domnișoara în timpul unei vizite în Gloucestershire.
Așa?
Aha.
Mi-ar părea bine să se înhame odată. Dar apropo, Mr. Fegg, ce fel de oraș este acest Bath? Eu am auzit multe despre el. Distracții câte vrei, este?
Este, Thomas, este! Se poate petrece bine! Dimineața ne ducem în camera de pompare, așa, cu toate așa. Că nici stăpânul meu, nici eu nu facem cură de apă. După gustare ne plimbăm pe promenadă sau facem o partidă de biliard. Seara dansăm. Dar naiba să-l ia de local, mi s-a acrit de el.
De ce?
Orele astea fixe ale lor. M-au nebunit. Să n-auzi tu o vioară după 11. Să nu joci o partidă de cărți. Nu-i vorba. Gentlemanul domnului Falkland și cu mine mai zăbovim într-un cerc mai intim. Te voi prezenta și pe dumneata, Thomas. Să-ți placă mult de tot.
Păi, pe Mr. Penny îl cunosc. Știi, stăpânul lui se căsătorește cu domnișoara Julia.
Așa e, uitasem. Da, de, Thomas, trebuie să te mai pui puțin la punct, zău așa. Peruca asta, de pildă.
Ce,
ce dracu-ți trebuie peruca, Thomas? Păi Păi acum nici măcar unul din vizitii londonezi care se respectă cât de cât nu mai poartă perucă.
Cu atât mai regretabil. Da, cu atât mai regretabil după mine.
Da.
Ah, mii de dragi. Când am auzit cum au început avocații și doctorii să se poarte cu părul lor, m-am întrebat ce o să mai urmeze după asta.
Și?
Ah, la raiba, pe toți dragii. În clipa în care moda a ajuns la bară, am bărâit numai decât o să ajungă și în celula închisorii.
Da.
Nu știa de frumos, Mr. Fegg. Jur că nu știa de frumos. Ascultă. Eu nu renunț la perucă.
Bine, foarte
bine. Avocații și doctorii n-au decât să facă precum îi taie capul.
Foarte bine, foarte bine, dar nu o să ne certăm pentru atâta lucru, da? Ia te uită,
ce?
Thomas.
Ce?
Privește.
E capitanul. Aia e cucoana căreia îi face el curte.
Nu, nu, aia e domnișoara Lucy, fata în casa iubitei stăpânului meu, a domnișoarei Lydia Langish. Locuiesc în casa de... Nu, nu, uite, acolo, acolo. Da, da, trebuie să mă duc după el să-i povestesc ce s-a mai întâmplat.
Tu, drace, îi dă bani. Îi dă bani, Mr. Fegg.
La revedere, Thomas, îmi pare rău, dar am o întâlnire la intrarea Gidge de seară la 8. Așteptăm acolo și o să ne omorâm urâtul împreună.
Neapărat,
la revedere.
Neapărat, la revedere.
Domnișoara, n-am găsit-o, nu e?
Cum n-ai găsit-o?
Zău, domnișoara, am cutreierat jumătate din oraș ca să găsesc cartea asta, zău! Pe cuvântul meu, dar nu știu dacă există vreo bibliotecă de împrumut la bază unde să nu fi fost.
Și n-ai găsit răsplata statorniciei?
Nu, domnișoară, zău!
Nici legătura fatală?
Nu, domnișoară, nu!
Nici greșelile inimii?
Păi să vedeți, ghinion, domnișoară! Domnul Bull mi-a spus că domnișoara Saki Saunter a luat-o cu câteva clipe mai înainte.
Saki Saunter, poftim!
Da?
Ai întrebat de Ginga așa desnădejde?
E, sigur! Și de amintirile doamnei Woodford. Cum să nu, domnișoară? Dar unde n-am întrebat?
Da. Ei, fetițo, să vedem ce mi-ai adus.
Imediat, domnișoară, stai, da, stai să le scot de sub manta.
Hai să
vedem. Așa, stai, că mai am și prin buzunare. Uh-huh. Deci, ăsta e nodul gordian.
Da.
Așa, și asta e peregrinul Pickle.
Uh-huh.
Ha, uite, poftim lacrimile sensibilității. Ia uite. Și Humphrey Clinker.
Lucy.
Ha, astea sunt amintirile unei doamne alese scrise de ea însăși. Și ăsta e al doilea volum din Călătoria Sentimentală.
Da.
Da, primul nu l-am găsit.
Și cărțile acelea de lângă oglindă?
Aia mare? Pe cea mai mare nu e alta decât datoria integrală a bărbatului, unde presez, domnișoară, și câțiva blonzi.
Bine, dăm sarea volatilă.
Are scoarță albastră?
Flaconul cu mirosuri, bleago.
Ah, picăturile! Poftim, domnișoară!
Stai! Lucy, da. Vine cineva. Vezi cine e, repede!
Da, imediat. Vai, domnișoară! Domnișoară, a venit domnișoara Melville!
Nu se poate!
Draga mea,
cum,
draga mea, Lydia.
Ce plăcere! Lasă-mă să te îmbrățișez. Ce fericire neașteptată.
Adevărat, Lydia, plăcerea mea e și mai mare.
Dar
ce s-a întâmplat? Mi s-a spus la început că nu ești aici.
Ah, Julia, am să-ți spun o mie de lucruri.
Da?
Dar mai întâi vreau să știu ce te-a adus la Bath. E și Sir Anthony aici?
Da. Nu e nicio oră de când am sosit. Bănuiesc că va veni să o vadă pe doamna Malaprop de îndată ce se va îmbrăca.
Ah, atunci, înainte de a fi întrerupte, să-ți împărtășesc câte ceva din nenorocirile mele. Ți-am vorbit prin scrisori de legătura mea cu Beverly. Dar l-am pierdut, Julia.
Cum?
Mătușa mea a descoperit dragostea noastră printr-o scrisoare care i-a căzut în mână și de atunci m-a închis în casă. Pe de altă parte, închipuiește-ți, e îndrăgostită până peste urechi de un baronet irlandez, munte de om, pe care l-a cunoscut într-o seară la o petrecere dată de doamna McShuffle.
Glumești, Lydia, glumești.
Ai cuvântul meu, ești în corespondență cu el, sub un nume fals, până când o să creadă de cuviință să-i se dezvăluie. Își zice Delia sau Silia, așa ceva.
Asta înseamnă că e mult mai indulgent acum cu nepoata, nu?
Tocmai din potrivă. De când și-a descoperit propria slăbiciune, a devenit mult mai bănuitoare cu mine. Acum să vezi altă năpastă. Ce nesuferitul acela de Acres. Trebuie să sosească azi la Bath, așa că o să-mi strige toate dispozițiile.
Ei, lasă, Lydia, te rog. Să sperăm că o să fie cum e mai bine. Sir Anthony o să folosească toată influența pe care o are pe lângă doamna Malaprop.
Stai să spun ceva și mai rău. Din nefericire, cu puțin mai înainte ca mătușa mea să afle totul, m-am certat cu bietul Beverly și de atunci nu l-am mai văzut ca să mă împac.
Dar cu ce ți-a greșit?
Cu nimic, săracul. Nu știu cum s-a făcut, dar cum nu ne certasem niciodată, ori de câte ori am fost împreună, mi-era întrucâtva teamă că nu o să-mi dea ocazia. De aceea, marțea trecută, mi-am scris mie însămi o scrisoare prin care mi-aduceam la cunoștință că Beverly îi face curte unei alte femei. Am semnat-o necunoscută și tale prietenă. I-am arătat-o lui Beverly, l-am acuzat de înșelăciune, m-am supărat foc și am jurat că nu mai vreau să-l văd.
Foarte bine. Cum și l-ai lăsat să plece așa fără să-l mai vezi de atunci?
Păi a doua zi mătușa mea a descoperit totul. Intenția mea era să-l negăjesc numai 3 zile și jumătate și acum l-am pierdut pentru totdeauna.
Lydia, dacă e așa de cum se cade și de sincer cum mi l-ai descris, nu o să te părăsească niciodată în felul acesta. Totuși, dă-mi voie, Lydia, mi-ai spus că e numai sub locotenent și tu ai 30.000 de lire.
Însă o să pierd cea mai mare parte a averii dacă mă mărit fără consimțământul mătușii, atâta vreme cât nu sunt majoră. Și asta m-am și hotărât să fac când am aflat de pedeapsă. Unde mai pui că nici n-aș putea să iubesc un bărbat care ar fi în stare să aștepte o singură zi pentru a avea întreaga mea avere.
Lydia, nu zău, ăsta e curat capriciu.
Cum? Tocmai Julia să mă acuze că sunt capricioasă?
Da.
Credeam că iubitul ei, Falkland, a deprins-o cu așa ceva. Da, Julia, tu ești propria ta stăpână, cu toate că ești sub protecția lui Sir Anthony. Și totuși, anul acesta ai fost sclava capriciului, a toanelor, a geloziei acestui nerecunoscător Falkland care șovăie să ia asupra-și dreptul de soț, în timp ce tu îi îngădui să fie la fel de poruncitor ca iubit.
Greșești.
Eu?
Da, greșești, Lydia. Am hotărât că ne vom căsători încă înainte de moartea tatălui meu.
Da.
Dar moartea lui, precum și alte împrejurări supărătoare, au amânat ceea ce știu că este dorința cea mai arzătoare a lui Falkland, al meu. Neobișnuit cu intrigile amoroase, e neglijent uneori cu micile îndatoriri ale unui îndrăgostit. Dar fiind începător în ale dragostei, sentimentul lui e fierbinte și sincer. Și cum îi copleșește sufletul, vrea ca fiecare gând și simțire a iubitei sale să fie în totul de acord cu ale lui.
Domnișoară!
Ce mai e?
Domnișoară! Sir Anthony Absolut s-a întors chiar acum în soții de mătușa dumneavoastră, domnișoară!
Aici nu o să vină. Lucy, fii cu ochii în patru.
Da, eu trebuie să plec. Pe doamna Malaprop voi vedea o altă dată, când va avea prilejul să se poarte cu mine după pofta inimii, cu cuvintele ei alese, pronunțate corect și folosite incorrect.
Hai, domnișoară, nu pot să opresc, domnișoară! Urcă amândoi în coace!
La revedere, draga mea, Julia! Ești pe aici, în camera mea vei găsi o altă scară de ieșire.
Mulțumesc, la revedere!
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Hai, dragă Lucy, ascunde cărțile astea, repede! Aruncă-l pe peregrinul, pică-l sub toaletă! Așa? Pe Roderick Random în dulap! Pune adulterul inocent în datoria integrală a bărbatului! Așa, așa, așa! Vâră-l pe Lordul Aimworth sub sofa și acoperă-l pe Ovidiu cu perna așa și pune-l pe bărbatul sentimental în buzunar.
Așa, așa,
acum, așa. Și pune-o pe doamna Chapone într-un loc vizibil. Așa, Lucy. Și lasă predicile lui Voldis deschise pe masă.
Ai, domnișoară, coaforul le-a rupt până la mândria legitimă.
Nu face nimic? Deschide la cumpătare. Aruncăm scrisorile lordului Chesterfield. Suntem gata. Să poftească.
Iată, Sir Anthony.
Doamna Malaprop.
Acolo șade intenționata simplistă care vrea să-și dezonoreze familia, risipindu-se în brațele unui individ care nu valorează un shilling.
Doamna, mă gândeam că odată...
Te gândeai, domnișoară. Nu cunosc nicio chestiune la care ar trebui să te gândești. Gândirea nu-i stă bine unei femei tinere. Dar ceea ce dorim să-ți cerem este să ne promiți că o să-l uiți pe individul acela, să-l desfințezi cu desăvârșire din memorie.
Doamnă, Memoria noastră nu depinde de voință. Nu e atât de ușor să uiți.
Dimpotrivă, domnișoară. Nimic mai ușor în lumea asta decât să uiți, dacă vrei. Eu, de pildă, l-am uitat pe bietul tău unchi de parcă nici n-a existat vreodată și am crezut de datoria mea să fac astfel. Și apoi dăm voie să-ți spun, Lydia, că astfel de memorii violente nu-i stau bine unei femei tinere. E, ia spune, ne promiți că faci așa cum ți se poruncește? Vei lua un soț pe care ți-l vor alege prietenii tăi?
Doamna, trebuie să vă spun deschis că nu am avut preferințe pentru un altul. Iar alegerea dumneavoastră mi-ar face silă.
Dar ce legătură ai dumneata, domnișoară, cu preferința sau aversiunea? Astea nu se potrivesc cu o femeie tânără. Și s-ar cuveni să știi că deoarece amândouă se tocesc cu timpul, e foarte bine ca matrimonia să înceapă cu puțină aversiune. Înainte de căsătorie nu l-am putut suferi pe bietul tău unchi, de parcă ar fi fost un arab. Totuși cred că ți-ai dat seama, domnișoară, ce soție vretnică i-am fost. Și când i-a plăcut cerului să mă scape de el, nimeni nu știe ce lacrimi am vărsat. Și dacă am face o alegere pentru tine, ne-ai promite să renunți la acest Beverly.
Domnișoară?
Dacă mi-aș trăda într-atâta gândurile încât să făgăduiesc așa ceva, acțiunile mele ar dezminți cuvintele mele.
Pleacă în camera ta. Singura societate pe care o meriți este acea proastei tale dispoziții.
Bucuroasă, doamnă, n-am să pierd nimic.
Ia te uită ce fecioară complicată.
Nu e de mirare, doamnă. Toate acestea sunt urmarea firească a faptului că fetele sunt învățate să citească. Pe când veneam încoace, doamnă Malaprop, am văzut-o pe slujnica nepoatei dumitale ieșind dintr-o bibliotecă de împrumut. Avea câte o carte în fiecare mână, volume legate în piele cu scoarțe de culoarea marmurei. Din clipa aceea mi-am dat eu seama cât de ascultătoare trebuie să fie stăpâna ei.
Ce abjecte locuri!
Doamne, doamne! O bibliotecă de împrumut într-un oraș este ca un pom veșnic verde al conștiinței diabolice. Înflorește cât e anul de mare și, crede-mă, doamnă Malaprop, cei cărora le place atât de mult să-i răsfoiască frunzele vor râvni în cele din urmă fructul.
Rușine! Rușine, Sir Anthony! Vorbește așa de laconic!
Zău, acum, vorbind serios, doamnă Malaprop, ce socotești dumneata că ar trebui să știe o femeie?
Eu zic așa, Sir Anthony. N-aș vrea pentru nimic în lume ca fata mea să fie o progenitură de carte. Nu cred că prea multă învățătură îi stă bine unei femei tinere.
Sigur.
De exemplu, n-aș lăsa o, Doamne ferește, să facă cunoștință cu greaca sau ebraica sau algebra sau simonia sau paradoxurile sau cine știe ce alte ramuri inflamabile ale științei. Și nici nu i-aș permite să mânuiască unul din instrumentele dumitale matematice, astronomice sau diabolice. La vârsta de 9 ani însă, Sir Anthony, aș trimite-o la școală cu internat ca să învețe puțină ingenuitate și artificiu. Apoi ar trebui să capete cunoștințe arogante în calculul diferitelor socoteli. Iar pe măsură ce ar crește, aș instruie în geometrie ca să cunoască ceva despre țările contagioase. Dar mai presus de toate, Sir Anthony ar trebui să stăpânească ortografia la perfecție ca să nu ortografieze și să pronunțe cuvintele în chip atât de rușinos cum fac de obicei fetele.
Foarte bine, foarte bine, doamnă Malaprop. Nu e cazul să mai discutăm chestiunea. Dar să revenim la punctul cel mai important al dezbaterii. Zici că nu ai nicio obiecțiune de făcut la propunerea mea.
Niciuna. Te asigur, nu am făcut niciun contract pozitiv cu domnul Eckers. Și cum Lydia e așa de pornită împotriva lui, poate că fiul dumitale o să aibă mai mult succes.
O să-i scriu atunci neîntârziat băiatului meu. Da. Deocamdată habar n-are de nimic, deși ideea asta o por de multă vreme în minte. În clipa de față e la regimentul lui. Acum o să plec cu rugămintea de a o pune pe fată în cunoștință de cauză fără ocoluri.
Da.
Ascultăm sfatul.
Da.
Fii tare.
Da.
Dacă refuză această propunere, Pune-o sub lacăt.
Da.
Iar dacă faci așa fel ca servitorii să uite să-i aducă de mâncare vreo 3 zile, să vedem noi pe unde mai scoate cămașa.
Da.
La revedere.
La revedere. Da. Oricum, mi-ar părea bine ca Lydia să iasă de sub intuiția mea. A descoperit într-un câtva parțialitatea mea pentru Sir Lucius O'Trigger. Da, da. Nu se poate ca Lucy să mă fi trădat. Nu. Fata asta este atât de nătângă încât i-aș fi smuls ușor o mărturisire. Lucy!
Da, Lucy! Da, m-ați chemat, doamnă?
Da, fato. L-ai văzut pe Sir Lucius când ai fost în oraș?
Nu, doamnă, nu l-am văzut.
Lucy, ești sigură că n-ai pomenit niciodată?
Vai, doamnă, vai, dar eu mai curând mi-aș tăia limba.
Bine, dar bagă de seamă ca nimeni să nu-ți exploreze simplitatea.
Nu, doamnă.
Să vii la mine imediat și o să-ți dau o altă scrisoare pentru Sir Lucius.
Da.
Dar bagă de seamă, Lucy, dacă vreodată ai să trădezi ceea ce ți s-a încredințat,
vai,
în afară de secretele altora pe care ești datoare să mi le destăinuiești, o să-ți atragi toată malevolența mea și faptul că ești o simplistă nu o să-ți scuze localizarea.
Draga mea scumpă, mea dulcică, mea simplitate, răsuflă puțin. Ei, ia să vedem ce roade am mai dat în ultima vreme. Simplitatea mea. Să parcurgem notița. Așa, deci, pentru că am colaborat cu domnișoara Lydia Lengish la proiectul de a fugi cu un sublocotenent, avem, așa, în bani, de mai multe ori, 12 lire, 12 shillings. Ah, ce bine, rochi, 5, pălării, manșete, bonete, etc., nenumărate. De la sus numitul sublocotenent, în ultima lună, 6 guinee și jumătate, aproximativ salariu pe un trimestru. Idem de la doamna Malaprop, pentru că i-am trădat pe tineri și asta doar când mi-am dat seama că lucrurile ar fi putut fi date în vileag. 2 guinee și o rochie neagră din mătase de palua. Idem de la domnul Akers, pentru că i-am dus diferite scrisori ce nu ajungeau niciodată la destinație, 2 guinee și o pereche de catarame. Irem de la Sir Lucius O'Trigger, 3 coroane, 2 monede de aur și o tabacheră de argint. Nu e rău, simplitate, nu? Totuși n-a fost chiar așa de ușor. A trebuit să-l fac pe irlandez să creadă că este în corespondență nu cu mătușa, ci cu nepoata. Pentru că, deși nu din calea afară de bogat, e prea mândru și delicat ca să-și sacrifice sentimentele de gentleman pentru bani și avere.
Ați ascultat Rivalii, de Richard Brinsley Sheridan. Traducere de Leon Levitsky. Adaptare radiofonică de Laura Ion. Episodul 1. Distribuția a fost următoarea: doamna Malaprop, Rodica Mandache, Sir Anthony Absolut, Șerban Cela, Lydia Languish, Luminița Borta, Julia Melville, Irina Movilă, Lucy, Anca Sigartău, Fag, Mihai Bisericanu, Thomas, Mitică Popescu. Prologul a fost interpretat de Mihai Constantin în rolul avocatului și de Șerban Ionescu în rolul procurorului. Redactor, Crenguța Manea. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Asistența tehnică, Marilena Baravaș. Regia muzicală, Patricia Prunda. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Producător, Domnica Țundra. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2003.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.